Esperanto. Esperanto estas la plej disvastigita internacia planlingvo. La nomo venas de la kaŝnomo Doktoro Esperanto, sub kio la hebrea kuracisto Ludoviko Lazaro Zamenhofo 1859 nur 1907 en 1887 publikigis la bazon de la lingvo. Nomo de Esperanto estas origine la internacia lingvo, sed post mallonge nomo estas Esperanto. Li travivis sian junecon en la multlingva urbo Bielostoko, tiam apartenanta al la Rusa Imperio, hodiaŭ al Polujo, kie li ofte povis pririgardi kverelojn inter la unuopaj tie loĝantaj etnoj, de rusoj, poloj, germanoj kaj hebreoj. Li kredis, ke malkonfido inter rusoj, poloj, germanoj kaj hebreoj en Bielostoko estas pro aliaj lingvoj. Pro tio li faris la internacia lingvo Esperanto, utiligata kiel lingua franca kaj li solvis la malkonfido. En sia fama unua libro de Esperanto Zamenhof prezentis la gramatikon per 16 reguloj. Tiu ĉi gramatiko eniris en la sistemdokumenton Fundament Gramatiko, kiu laŭ decido de la Universala Esperanto-Kongreso garantiu la kontinuecon de la lingvo evoluo. La vortoj devenas de diversaj lingvoj, sed precipe en la latina. La plejparto venis kaj venas en la ĉefaj eŭropaj lingvoj, precipe en la latina, la hispana, la franca, la germana kaj la angla. Etimaj ekzemploj: lerni, lernejo, lernanto, lernestro. Aliaj ekzemploj: ejo, estro, kotpo. Ortografio estas iomete simila kun pola. Esperanto novaj skribsignoj: č, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, w. Ja foje surgate laŭ la ksosistemo: č, ĝ, ĥ, ktp. Ja foje surgate laŭ la apostrofa sistemo: č, ĝ, ĥ, ktp. Ja foje surgate laŭ la ho sistemo: č, ĝ, ĥ, ktp. Esperanto estas tre disvastigita lingvo artefarita, populara en Ĉinio kaj en Eŭropo. Estas literaturo en Esperanto, libroj, periodaĵoj kaj poezio. Kelkaj estas originale en Esperanto, kelkaj estas tradukaĵo por iliaj lingvoj. En Esperanto estas krome kantoj, radioj, informistoj, etc. Ekzistas 1000 denaskuloj, 10 000 bonoj parolantoj, 100 000 uzadoj aktive Esperanto, 1 000 000 komprenoj Esperanto, kaj 10 000 000 scii en Esperanto. Esperanto alfabeto kaj prononco: A, bo, co, čo, do, e, fo, go, jo, ho, ho, i, jo, jo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, šo, to, u, wo, vo, zo, aj, au, ej, eu, oj. Ui. Exempla Esperanto teksto: ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Ili posedas racion kaj konsciencon kaj devus konduti unu la alion en spirito de frateco. Angla tradukaĵo: